Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво на сите вас, јас сум Радица Бојковска-Димитровска од SPS Радио на Македонски. Со Жаклина Михајлова, председателка на Просветно-училишниот одбор за Нов Јужен Велс, разговарам за матурската прослава за време на викендот, што одборот ја одржа и покри условите на COVID, кога треба и натаму да се применуваат мерките пропишани од здравствените власти во државата. На прекрасно организиран настан во Сиднеј, на 22 матуранти по македонски јазик во државата, свечено им беа врачени долго очекуваните дипломи. Господја Михајлова, добре дојдовте на SBS на македонски, не сме ве слушнале подолго време.
Добре ве најдов и ви благодарам за поканата.
Минатиот викенд Македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс ја одржа матурската вечер за учениците во 12-то одделение на кој им доделивте дипломи за изучување на македонскиот јазик. Веднаш честитки до сите матуранти по македонски, како и до сите вас наставниот кадар. Господја Михајлова, оваа година поради COVID сигурно моравте прославата да ја организирате малку поинако?
Да, заправо оваа година не беше матурска вечер, туку беше матурско матине, во текот на денот. Меѓутоа, забавата и вредноста на тој настан не изостанаа, бидејќи имавме 22 матуранти, кои што успешно го изучуваат македонскиот јазик веќе 12 години во нивното образование. Матурантите беа навистина срекни што на крајот успеавме да им ја организираме ова значајна манифестација, бидејќи сите го чекаат тоа, ја чекаат матурската како нешто што е веќе долга традиција. Го организиравме според сите закони што важат во моментот од Министерството за здравје, значи во ситуацијата во која што се наоѓа и Австралија, како и сите земји во светот. Меѓутоа, иако беше според сите закони важечки во моментот, мислам дека имавме едно убаво дружење и им оставивме порака и на матурантите кои завршуваат дека треба да се грижат за македонската заедница, за изучување на македонскиот јазик и понатаму, и на родителите една убава порака дека треба да ги носат своите деца на македонски јазик. Сега повеќе отколку било кога досега во Австралија е нужно заради сите случувања што се случуваат во Македонија и заради негирањето на македонскиот јазик меѓу другите човечки права што ни се угнетени во моментот. Имавме 22 матуранти од трите средношколски центри, од средношколскиот саботен центар во Когра, во Бенкстаун и во Смитсхил во Волонгонг.
Каква е таа бројка во споредба со минатите години?
Отприлика ја одржуваме оваа бројка, значи од 22 до 29 матуранти, доке 30 матуранти имаме. Последниве години малку се намалува, меѓутоа 22 матуранти сепак сме во првите јазици на заедниците во Нов Јужен Велс. И можам да ви кажам дека оваа година матурантите беа надпросечно вклучени во сите активности што се случуваат во саботниот центар за изучување на јазици во Нов Јужен Велс. Беа многу среќни, значи кога им ги дававме дипломите и кога зборувавме за нивните постигнувања, имаше дури 18 ученици што сакаат да станат правници, адвокати, суди. Од нив неколкумина ќе бидат за болекари, имавме дури некои деца се двоумеа што да бидат, размислува меѓу политичар и нешто друго. Значи, една многу јака генерација на македонци, на деца од македонско потекло.
Амбициозни.
Амбициозни, кои што си ја запазили и традицијата, сите игра, учествува во програмата, имавме ученици кои што беа талентирани, наши ученици кои што некои од нив до година ќе бидат матуранти, така да имавме една убава забава овде. Сакам да
што имавте на програмата?
В програмата имавме две девојчиња, едната беше ова годишна матурантска, и пријателка Виолита Шупова, која што свирише на виолина, тие значи се представија со македонски староградски песни, и Роберт Шупов, наш поранешен матурант од минатата година, кој што свирише на клавијатури. Потоа не можевме да имаме нормално некој културно-уметничко друштво да гостува, бидејќи не можевме да го задоволиме бројот, мораше да биде ограничен во салата. Меѓутоа, од самите ученици кои што беа матуранти, се членови на културно-уметничките друштва, убаво ја познаваат македонската традиција, го негувале и македонскиот јазик, како што гледаме, и направија прекрасна, прекрасна забава. Имавме и некои ученици од основните училишта кои што учат да свират на народни инструменти. Пример, малата Симона Гергиц свираше на зурла. И еден од дедовците на матурантите, кој што господинот Благоја, кој што го фати македонскиот тапан. И така имавме убава македонска традиционална забава. Мислам, на сите навистина ни беше пријатно и убаво. Уште повеќе што, еве, сега ги пуштија мерките малку да бидат не толку
така порелаксирани,
и можевме да се собериме и да се развеселиме во македонскиот дух. Мислам, радоста на лицата на сите и на повозрастните и на децата беше голема, и сите беа многу задоволни.
И желни за дружба пак, нели?
И желни за дружба, да.
Да, господја Михајлова, само уште едно прашање. Пандемијата си го направи своето. Дали успеавте низ годинава да поминете низ целиот материјал кој што ви беше, образовен материјал кој што ви беше планиран за оваа година?
Значи, секое зло за добро велат македонците, така да Македонски просветно училишен одбор оваа година постигна извонредни резултати, јас би рекла. Сите учителки имаат преку 30, некои дури и 50 часа до обука. Отворивме Google Classroom, тоа е една виртуелна училница во која што сите деца, преку која што сите деца ја одржуваа наставата, дури не бевме во можност еден терм да одиме на настава во саботните училишта, или редовните работеја без престан. Така да, тоа е огромен настан, тоа беше огромна работа, за која што ја благодарам на колишката Дијана Јовчевска, која што надпросечно вложи труд, и целиот тим на Македонскиот просветно училишен одбор, за да се вклучат во оваа настава. Учителките одржуваа Zoom настава, преку Zoom исто така, и преку некои други Едмондо, некои други апликации. Значи, за да бидат во контакт и со родителите, и со учениците. Нашите ученици не изгубија многу од наставата. Меѓутоа, ете, научивме сите како да се
технологијата, како да се
користи, да. Со новите преку новите апликации, како да работиме. Децата се многу задоволни затоа што се ангажирани, дури го учат македонскиот јазик. Меѓутоа, средбата со учениците и учителите во училиште е нешто што не може да се надмине со било каква апликација. Значи, сепак, сите големи настани Македонскиот просветно училишен одбор ги одржа. Не беа толку многу посетени како што секога бевме виртуелно, или онлайн бевме на прославата на Кирил и Методи. Тоа беше во најголемиот ек на пандемијата. Меѓутоа, повторно се вклучија преку 140-150 луѓе во настанот, плюс толку деца, веројатно, и нели заедно со родителите. Потоа, на преварот по рецитирање го одржавме, исто така, еве, матурската ја одржавме, и сега планираме во сабота да го одржиме концертот со Дедо Мраз, исто така во едни строги услови. Меѓутоа, веруваме дека и времето ќе не послужи, бидејќи ќе го одржиме надвор, во дворот на основното училиште Калтон, каде што постои македонски јазик и кој што секогаш не ги отвара вратите за големите настани што ги правиме. Учителките има и посебна дообука, семинар, пред некоја недела, лице в лице, нели што се вели. И на тој семинар утврдивме до кај сме. Оваа година беше значајна за нас, бидејќи е прва година за формално имплементирање на силабусот, кој што ни го направи НЕСА. официалното тело за координација на наставни планови програми во Нов Јужен Бел.
Да, и тоа беше огромен успех.
И направивме 16 лекции. Значи, за целата година имавме подготвено лекции за секоја Units of Work, лекции за секоја недела, што да се предава. Сега работиме на материјалот на тие лекции. Сите се збогатени со специјалниот проект на крајот на секоје тромесечје, што во Австралија го викаме Rich Task. Значи, има децата главен продукт со кој што може да се пофалат, дали е тоа изложба, дали прават сите заедно книга. Имавме интересни анимации кои што ги направија и тоа беше многу големо користење на македонскиот јазик. Минатата сабота во училиштето во Рокдел направивме свадба со средната група и сите гости ни беа и од другите две групи, по малата и по старата, на предната, така да ете, учениците има едно искуство како се прави традиционална македонска свадба и дознаа зошто живеат македонците. Оваа недела во Калтон имаме представување на познати личности од Македонија, деца кои што многу работеа на истражувањето и ќе бидат облечени во костими во кои што во времето на личностите кои што ги истражува. Исто така имаме драми за Коледе, за Божик и две свадби во прво и во второ одделение. И во другите наши училишта се случуваат интересни настани. Саботните училишта исто така од 7 до 12 година работат со полна пареја и следната година имаме повеќе матуранти од колку што имавме оваа година. Се надевам дека ќе се призапишат уште повеќе деца во сите класови. И еве да искористам приликата да ве информирам за две поважни работи. Да се навратам на матурската. Значи, оваа година ја доделивме картата за Македонија и ја доби Томислав Николовски од Средношколскиот центар во Когра, кој што од 5 години го изучува македонскиот јазик. И тој и неговите родители, дури и сите ученици матуранти, беа срешни дека тој ја доби наградата.
Се надеваме ќе може да искористи.
И уште една идеја за учениците кои што завршија оваа година, им понудивме вчера да бидат амбасадори на македонскиот јазик. И во текот на значи овие следниве 2 месеци, дури да почне училишната година, имаме цел да запишеме по 100 ученици во трите центри.
Како ќе го постигнете тоа?
Јас мислам дека нашите матуранти оваа година сите ќе се вклучат како активисти на македонскиот просветно училишен одбор. Нивното знаење за работа во социјалните медиуми ќе го искористиме да можеме да ги наполниме училиштата. Значи, наша цел е по 100 ученици. Ако не го направиме тоа, нас македонците ќе не снима ни во Австралија. Значи, овде мораме да ги образуваме децата на македонски јазик. Ако не има повеќе кои што зборуваме македонски, тогаш нашите човекови права овде ќе си ги држиме како македонци, а со тоа ќе постигнеме огромен успех за афирмирањето на Македонија и на македонците во светот. Мислам дека сите ги поканувам што работат со социјалните медиуми, што имаат експертиза, да се вклучат, да се јават на нашиот телефон, кој има во македонски телефонски именик во Розевите страници, македонски просветно училишен одбор или на нашата имејл адреса. Сите информации се таму.
Ви имате и Facebook страница, нели?
Имаме и Facebook страница, побарајте не. И ако сакате, слободно вклучите се во афирмација на македонскиот јазик. Треба да ги анимираме не учениците, родителите повеќе, зашто учениците кога ќе дојдат сакаат. Тоа се гледа и по настаните што ги правиме.
Значи, првиот чекор е најтежок да се направи.
Значи, родителите треба да ги ставиме во рутина, да веруваат дека можат во тие 2-3 сати учениците нешто да направат. Имаме училишта и за предплатне, и за попладне. Кој сака, нема извинување зашто не ги носи децата. Значи, спортовите може да се претврлат во друго време на неделата. И еве, да им дадам еден поттик на родителите, јас, кога моите деца беа мали ученици, им реков, значи, се можеме да се договориме кога да одиме на фудбал, на скијање, на играурна, не знам на што, ама нема никакви договарања околу македонскиот јазик, тоа мора да се случува. Значи, нема никаква консултација, мора да се оди на македонски.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.